idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ni Ijumaa tarehe 26 mwezi wa Mei mwaka huu wa 2017. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio shirika na vile vile katika FM mahala popote pale unapotusikiliza.
Naam, basi katika matangazo yetu ya hii leo wapendwa wasikilizaji, ambapo tunakuleteni live talk kwa saa nzima, leo tunatoa nafasi kwako wewe msikilizaji utoe maoni yako au swala lako juu ya masuala mbalimbali yanayotokea kokote pale ulipo, yani open mic.
Na vile vile katika habari nyingine, watu 20 wa dhehebu la Kikristo la Coptic wameuliwa huko Misri hii leo wakielekea katika makazi ya watawa.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao nusu saa na kwenye radio moja kwa moja nusu saa. Basi ukitaka kushiriki usikose kutuandikia katika Facebook, toa maoni yako na maswali yako. Hapa tuko tayari kujibu na tutakuwa na wataalamu kukabiliana na maswala haya. Lakini kwanza huyu hapa Mkamiti akisomea taarifa habari.
Mabadiliko ya hali ya hewa ni mojawapo ya suala lenye ubishani mkubwa kwenye ajenda inayozungumziwa leo Ijumaa katika mkutano wa kundi la mataifa saba tajiri G7 huko Sicily, Italy. Maafisa utawala wa Marekani wamesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliita mabadiliko ya hali ya hewa kuwa ni jambo la uongo lililotungwa na binadamu kwenye kampeni zake, atasubiri hadi baada ya mkutano kabla ya kufanya maamuzi juu ya suala hilo. Mshauri mkuu wa uchumi Gary Cohn aliwaambia waandishi wa habari kwamba anafikiri anajifunza kufahamu msimamo wa Ulaya, kwani anasema kama tunavyofahamu Marekani kuna maoni makali kutoka pande zote. Kwa karibu miaka 10 iliyopita, G7 tayari imetambua kitisho cha mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo viongozi wanatumaini kumshawishi Rais Trump kuifanya Washington kuheshimu ahadi za Washington za kupunguza uchafuzi wa hewa chini ya mkataba wa Paris uliotiwa saini miaka 2 iliyopita. Maafisa wa Misri wanasema watu wenye silaha wameshambulia basi moja lililowabeba waumini wa dhehebu la Coptic na kuwaua watu wasiopungua 23. Maafisa wanasema abiria 25 walijeruhiwa katika shambulizi hilo la leo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba kundi hilo lilikuwa linasafiri kuelekea katika makao ya watawa kusini mwa Cairo. Hakuna kundi lolote lilodai kuwajibika na shambulizi hilo. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani anasema watu wasiojulikana wakiwa ndani ya magari matatu walisimamisha mabasi mawili na kuanza kuwafyatulia risasi. Maafisa wa usalama wameanza msako wa kuwatafuta washambuliaji hao. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani huko Afrika Kusini, Mosi Maimane, amewakosoa vikali maafisa wa Zambia ambao walimkatalia kuingia nchini mwao wakati alipojaribu kwenda kuonyesha ungaji mkono wake kwa kiongozi mmoja wa upinzani wa Zambia aliyepo jela. Mosi Maimane wa chama cha Democratic Alliance alisema leo kwamba maafisa hao waliingia ndani ya ndege mara ilipowasili huko Zambia na walianza kumshambulia yeye, na walimchukua kwa muda, walishikilia kwa muda simu yake ya mkononi pamoja na iPad, na kisha walimzuia kushuka kutoka ndani ya ndege hiyo. Maimane alirudi nchini Afrika Kusini jana Alhamis baada ya jaribio lake la kumunga mkono kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema aliyeko jela kushindwa. Anasema kesi ya uhaini dhidi ya Hichilema imechochewa kisiasa. Ichilema alifunguliwa mashtaka baada ya maafisa kumshutumu kupishana na gari la Rais Edgar Lungu pamoja na msafara wake mwezi uliopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Darzeni ya wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wanasheria leo waliisii serikali ya Uganda kuruhusu uchunguzi huru kufanyika kuhusiana na mauaji yaliyofanywa na wanajeshi pamoja na maafisa wa usalama wakati wa mapambano makali kwenye makazi ya mfalme wa kikabila yaliyofanyika mwaka jana na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 100. Muungano wa makundi 40 unaomba uchunguzi ufanywe na wataalamu wa kimataifa kuhusiana na mashambulio haya ya risasi kati ya wanajeshi wa Uganda na watu wanaomtii mfalme wa Rwenzururu. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaripoti kwamba zaidi ya watu 155 walikufa na angalau vifo 140 vikidaiwa kusababishwa na wanajeshi wa usalama. Serikali ya Uganda inasema madai ya Human Rights Watch yana mapungufu na inakanusha shutuma kwamba watoto waliuawa. Serikali inaeleza kuwa idadi ya vifo ni 103. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Marekani inawajibika kikamilifu katika kutoa habari nyeti za siri baada ya shambulizi la bomu la kujitoa mhanga huko Manchester siku ya Jumatatu. Katika safari yake ya kwanza mjini London leo Ijumaa, Tillerson alisema Marekani inasikitishwa kwamba taarifa zilivuja baada ya maafisa wa Uingereza kulalamika kuhusu taarifa zilizotokea kwenye matangazo mbalimbali ya Marekani. Tillerson anasema rais amelaani vikali jambo hilo na kutoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka wa kuwahukumu watakaopatikana na hatia kutoa siri habari zozote kwa umma. India imefungua daraja lake refu zaidi katika eneo la mbali la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ili kuimarisha miundo mbinu yake ya ulinzi karibu na mpaka wake wenye utata na China. Daraja hilo ni moja ya miradi kadhaa ambayo imekamilishwa kwa haraka ili kusaidia usafiri wa wanajeshi wa silaha kupelekwa jimbo la Arunachal ambalo China inadai ni jimbo lake. Daraja hilo la Dola Sadia lenye kilomita 9.15 lilopo kwenye mto Brahmaputra litawezesha usafiri wa haraka na kwa urahisi kuingia jimbo la Himalayan ambalo China linatambua kama South Tibet. Daraja hilo limejengwa kuruhusu kupita kwa vifaru vya vita vyenye uzito wa tani 60. Mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Marekani yameua maafisa waandamizi wa kundi la Islamic State IS huko Syria na Iraq katika muda wa mwezi mmoja uliopita, jeshi la Marekani lilisema leo Ijumaa. Mustafa Gunes wa masuala ya operesheni za nje kutoka Uturuki aliuawa na shambulizi la anga la ushirika karibu na Mayadin huko Syria April 27. Gunes alihusishwa katika kutoa msaada wa kifedha kwa mashambulizi dhidi ya mataifa magharibi kwa mujibu wa taarifa kutoka kamanda mkuu ambaye anasimamia operesheni za kijeshi nje ya nchi katika Mashariki ya Kati.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi asante mkamiti baada ya taarifa hiyo. Habari hivi sasa, kama tulivyotangaza hapo awali, leo ni siku ya Ijumaa, tunakuletea ni live talk, na leo kama tulivyosema ni open mic. Tuna watu katika sehemu mbalimbali kuweza kujibu maswali yenu, akiwemo pamoja Raymond Maro akiwa huko Manchester, mwanafunzi anayesomea huko kazi ya uandishi wa habari na siasa. Alafu Cyprus Yankem, tutaweza kumpa kumpata baadaye kutoka Kenya, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pamoja na Fihir Yusuf akiwa huko Cairo, Misri. Lakini kwanza kabisa tunakwenda Bungoma, tukifungua uwanja wa Mike. Kuna msikilizaji huko, hebu karibu katika Live Talk, tusikilize unasemaje swala lako.
Asante sana. Kwa majina ninaitwa Lapa Nikipete, niko maeneo ya Sango Malakizi, Bungoma, Kenya.
Naam, sasa naam. Uliza swali lako, eleza. Endelea, tunakusikiliza.
Mimi nauliza swali kwamba sisi nchi ya Kenya imekaribia uchaguzi na tumeona milengo tofauti tofauti imetokea, na nilikuwa naomba wananchi wa Kenya, kwa wakati huu ni wakati ambao tutatafuta zera, ambapo siko kwa watu ambao tawapitia kura, na kwa hivyo wachiepushe sana na siasa za marumbano na ukabila. Tuwe tu taifa moja na tuchague kiongozi ambao tunaweza kumpenda na aongoze wa Kenya wote bila ubaguzi wowote. Ninawasi wa Kenya wawache mambo ya ukabila kabisa, tuwe watu kitu moja.
Asante sana, bila shaka ujumbe muhimu kabisa. Hilo ni swala ambalo Wakenya wengi wanaomba, na jumuiya kimataifa bila shaka mkamiti tumefuatilia swala hili, wanatoa wito wa amani.
Haswa pamoja vile vile hata wanamuziki nao pia wanaandaa nyimbo za kuhamasisha Wakenya katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu hiyo Agosti, basi wawe wanafanya kampeni zenye amani, wahakikishe wanaepuka kurejesha au kutokea yale yaliyotokea katika uchaguzi uliopita.
Naam, bila shaka basi, bila kupoteza wakati, tukianza basi kabla tujapata wasikilizaji zaidi, manake kwenye mtandao wa Facebook wameleta maswali chungu nzima. Hebu tuende moja kwa moja, tukio moja muhimu kabisa hii leo limetokea huko Misri, ambapo tunajua watu waumini 20 wa dhehebu la Coptic walishambuliwa kwenye basi. Fihari, habari zinaelezaje juu ya shambulio hilo hadi hivi sasa?
Cairo kwa sasa kuna hali ya huzuni kwa sababu ya hilo tukio lilotokea mkoa wa Al-Minya nchini Misri, lakini tukio lina utata kwa sababu matukio haya ya kuripuliwa Wakristo wa madhehebu ya Coptic, matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Kuna kauli nyingi zinazotolewa, kwa mfano zinazohusishwa moja kwa moja na mambo ya kisiasa, ambazo zinachochea zaidi katika kuendelea kuwepo kwa matukio kama haya ya uripuaji, hasa kwa madhehebu haya ya Kikristo ya Coptic. Lakini pia nyuma ya haya kuna mambo mengine ambayo yanajitokeza kwa namna moja au nyingine, kwa yanahusiana pia na mambo ya kiuchumi kwa upande mwingine, au kwa upande wa uchochezi kati ya wafuasi wa dini tofauti. Ingawa katika mwamko wa kiraia unatolewa miito sana, Wakristo, Waislamu na watu wenye dini tofauti waishi pamoja, wakae pamoja, lakini ni matatizo ya ndani kabisa yaliyopo kisiasa na kiuchumi yanachangia pakubwa kuwepo mfululizo wa matukio kama haya.
Na zaidi watu wanajiuliza, bila shaka tunafahamu kwamba Misri wengi ni Waislamu, Wakristo ni kundi dogo kabisa ingawa ni wa mamilioni ya watu, lakini wanajiuliza, huko Misri kulikuwa na mvutano wa kisiasa kati ya wale wenye itikadi kali za Kiislamu na serikali ya hivi sasa, lakini je, watu wanatoa maelezo kwa nini hawa Wakristo wanashambuliwa zaidi wakati huu tunaona mashambulio yamelengwa kwa wao zaidi?
Hapa tatizo nadhani kwa mujibu wa mazingira yalivyo lina mfungamano wa mambo mengi, kwa sababu mfumo wa kisiasa hauoneshi kukandamiza upande wote hapo awali, lakini baada ya haya mambo yaliyotokea katika mabadiliko na mageuzi ya kisiasa kumekuwa na sura tofauti. Kuna wanaona kwamba kuna mrengo wa kidini, hasa Waislamu, umekuwa unapata ukandamizaji zaidi kutoka mkono wa serikali, na hili basi kwa sababu wao ndio wanaokandamizwa, wanaojihisi hivyo kwa upande wa Waislamu, wanaona inakuwaje kwa upande wetu sisi, na ndio maana hawana njia nyingine ya kutumia kwa mujibu wa tetesi zinazopatikana mitaani, kwa sababu kuna athari nyingi zinajitokeza kijamii, kwa mfano watu wenye itikadi kali kama hizi wanakuwa na ukosefu kidogo wa utulivu wa nafsi wenyewe katika maisha yao ya kijamii, wanaonekana ni watu wajabu kidogo. Kwa hivyo hili linawatatiza kwa upande mmoja, na ndio maana unapotokezea mfululizo wa mambo kama haya wanahisi labda ni njia ya mkono wa serikali inawafanya vile. Kwa hivyo si tu kwa upande wa Kristo, hata kuna baadhi ya watu wenye itikadi kali au magaidi wengine wanaendesha prosesi zao, mashambulizi yao kwa vikosi vya serikali na sio katika upande wa Kristo tu. Na hii inatoa mwangaza moja kwa moja kwamba labda kutokana na ukandamizaji huu unaosimamiwa na serikali kwa upande mmoja, labda swala kama hilo ndio linaweza kujitokeza kwa mujibu wa tetesi zilizokuwepo mitaani. Lakini pia kuna nukta moja muhimu zaidi ambayo kudhibitiwa baadhi ya nyenzo za kiuchumi za watu wenye itikadi kali. Hili limeleta athari kubwa sana ambazo zimewaathiri vijana wengi, hata wasiokuwa wa Waislamu wenyewe, hata katika jamii nyingine. Lakini kudhibitiwa zile sehemu kwa haziendani au haziendi na shughuli zake za uzalishaji na mambo ya kiuchumi zimeacha pengo kubwa kwa mambo kama haya ya kiuhalifu.
Basi tunaomba tunaomba katika line ya simu tulikuwa tuna msikilizaji, lakini haya basi akijaribika neno. Basi mimi hapa naizungumza hivi sasa ni mkamiti, nikiwa bado niko na wewe Fihiri. Je, mpaka hivi tunavyozungumza kuna kundi lolote ambalo limejitokeza kudai kwamba limehusika na shambulizi hili ambalo limepoteza maisha ya takriban waumini 23?
Kwa sasa halijajitokeza, kwa taarifa nilizozipokea hapa halijajitokeza kundi lolote lenyewe likatangaza. Lakini kwa upande wa tuhuma zinaelekezwa katika sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano kuna ISIS ambayo inaelekezewa kidole, na kwa sababu ipo jirani tu hapo na taifa la Misri inanyoshewa kidole sana. Pia kuna makundi mengine ambayo yananyoshewa vidole kuhusika katika shambulizi kama hili, hasa kwa sababu ya uhasama wa kisiasa uliowepo tokea kuwepo mageuzi ya kisiasa hapa nchini. Lakini kundi lenyewe kujitokeza likasema kwamba mimi nahusika na hili, bado hiyo taarifa hatujaipokea.
Tunakushukuru sana, endelea kuwepo katika laini ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk, ambapo leo tunakupa fursa wewe msikilizaji kutupigia simu na kuweza kutueleza ama kuchangia yale ambayo unaona yanaendelea katika dunia hii ya leo. Hapa studio nipo mimi Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Abdushakur Abudi. Na hivi sasa basi, Abdushakur,
tuelekea huko London au Uingereza kabisa, ambako Raymond Maro yupo kwenye simu kutoka Manchester. Hebu tupe zaidi kutokana na lile bomu lilotokea katika uwanja ambapo kulikuwa na tamasha la muziki. Nini kimeweza kupatikana hadi hivi sasa?
Asante sana Shukuru kwa taarifa. Na huku Manchester mpaka sasa hakuna kikubwa sana, lakini uchunguzi bado unaendelea, na kutokana na taarifa zilizokuwepo kutoka awali kwamba bomu hili lilitokea usiku wa Jumatatu tarehe 22 na ilileta taharuki kubwa katika jiji la Manchester na viunga vyake nje ya jiji, paka huko West Yorkshire, jiji la Leeds, na hata huko kwa jiji la Birmingham kule ilikuwa taharuki kubwa, kwa sababu nchi nzima imezizima kidogo kwa muda na uchunguzi bado unaendelea, lakini tayari usalama umeimarishwa kila kona, na hasa katika taasisi za umma na taasisi za elimu, hasa vyuo vikuu wameimarisha ulinzi mkubwa. Lakini kusema kweli, mpaka kufikia juzi kama sio jana, kidogo hali imeanza kurejea vizuri na watu wanapata faraja kidogo, hasa watu wa Manchester baada ya kupata ule ushindi wa mpira kutoka Manchester United kule Sweden waliposhinda, kidogo umeleta faraja, lakini hali bado haijatengemaa kama vile ilivyokuwa awali.
Basi endelea kuwepo katika line ya simu, tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango wako.
Napiga simu kutoka mkoa wa Tabora, Nzega.
Karibu, tunakusikia. Halo, basi ungetuambia jina lako ni nani? Oho,
naona mawasiliano ya simu yamepotea, yamekuwa magumu kidogo. Vile vile turudi kwa kwewe Maro, huko watu hasa wa Afrika, nyinyi mnasemaje, mnaendeleaje na hali hii ya kwamba kuna mashambulio hayo, tahadhari gani zinachukuliwa?
Tahadhari zinachukuliwa pande zote, kwa sababu serikali ya Uingereza imejidhatiti na ipo makini zaidi kuhakikisha kwamba usalama na amani wa raia wake uko namba moja. Lakini si raia tu, bali una hata wakazi wa huku. Kwa hiyo kwa jamii ya watu weusi na hasa wanafunzi wako wengi na jiji la Manchester na watu weusi sana, ni na wenyewe wanachukua tahadhari kubwa. Lakini tahadhari kwanza tunaambua sisi wenyewe tuwe walinzi wenyewe kabla hatujalindwa na watu wa serikali. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi anajihami, na hasa sehemu za mkusanyiko, na usalama unaimarishwa katika maingiliano ya sehemu za mkusanyiko au ofisi au taasisi kubwa kama za serikali nilivyosema awali. Kwa hiyo kidogo kuna uimarishaji wa ulinzi.
Naam, asante sana. Msikilizaji mwingine Amiani akiwa huko Turbo, Kenya, karibu katika Live Talk, tuambie una swali gani.
Asante sana kunikaribisha. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Turbo, Kenya. Kwanza wacha nianze na Nigeria. Sijui kulitokea nini na wale Boko Haram kusalimisha wale wasichana baada ya kushauriana na serikali ya Nigeria. Ikuweje wa Nigeria serikali ishauriane na wahalifu alafu ndio waachilie wale wasichana alafu wafungulie watekwa wao? Alafu jambo lingine hapa Kenya, ningelipenda kusema hivi, vile mwenzangu alisema kutoka Bungoma, sisi tunataka uchaguzi wa amani. Kwanza mimi mwenyewe niko hapa Turbo, na mambo mengi huwa yanatendeka wakati wa uchaguzi, na tunaomba ile amani kuweko. Nafikiri ni hayo tu. Asanteni.
Tunashukuru sana kwa mchango wako Abdushakur. Swala hili la wasichana wa shule huko Chibok kutekwa nyara na kundi hilo la Boko Haram limekuwa likizungumziwa sana, na japokuwa hivi sasa baadhi wamekuwa wameshaanza kurudishwa na kuweza kuungana na familia zao, lakini bado wapo wengine ambao bado hawajaweza kuachiwa na kundi hilo, na ndilo linalozungumziwa sana hivi sasa. Haijulikani lini wataweza kuachiwa wasichana wote hao na kuweza kujumuika na familia zao.
Lazima kukumbusha kwamba ni Msalaba Mwekundu na Uswisi ndio walokuwa patanishi na kuweza kurudisha wale wanawake 83. Hivi sasa kuna karibu wanawake 103 au 105 hivi washaachiliwa na Boko Haram, na wengine wanasemekana hawataki kurudi, manake wameolewa na watoto na familia na kadhalika. Kwa hivyo swala hilo tutaachia mchambuzi maalum kuja kulizungumzia kwa urefu. Lakini vile vile kwenye simu yuko Humphrey Milinga ambaye yuko huko Tanzania, na kama tunavyojua swala kubwa linalojitokeza huko lilikuwa ni swala la mchanga ule uliokuwa na dhahabu umezuiliwa usisafirishwe kwa muda. Humphrey, hebu tueleze hali ya swala hilo limefikia wapi tunapozungumza hii leo.
Hili swala ni swala kwa sisi wengine ambao labda tunasema ni wazalendo, ni swala zuri, kwa sababu kama ni kitu ambacho kilikuwa hakijakaa sawa kutokana na usafirishaji wa hayo wa huo mchanga ambao unasemekana ndani yake ulikuwa una madini mengi tofauti na vile ambavyo makubaliano jinsi yalivyo, na kitu hicho kimeonekana kikiwa kinaendelea kwa muda wa miaka mingi sana toka mikataba hii ya uwekezaji wa kwenye madini ilipoanza mpaka hivi leo. Kwa hiyo sasa ina maana huyu rais wetu mpya ambaye ameingia, yeye katika mambo yake mengi ambayo amekuwa akifanya alionyesha pia ana interest ya kutaka kujua hii mikataba imekaaje, hii mikataba ya madini imekaaje. Kwa hiyo sasa akiwa kama ni rais ambaye ana mamlaka ya kufanya hivyo, akachukua hatua ya kuunda tume ambayo itakwenda itachunguza haya mambo, ukweli wake uko vipi. Na bahati nzuri tume imekuja na majibu ambayo kwa asilimia kubwa yameonekana ni mazuri, kutokana na kwamba yana reveal kile kitu ambacho kilikuwa kimejificha kwa muda mrefu. Watu wengi walikuwa wajui ni kiasi gani cha mchanga kinasafirishwa, hicho kiasi cha mchanga kinachosafirishwa kina madini kiasi gani ndani yake. Kwa hiyo na sisi wa Tanzania tunasema kama ripoti ya ya tume inavyosema itakuwa ni ya ukweli, basi sisi tunamuunga mkono rais katika swala hilo, kwa sababu hata sisi pia hatupendi rasilimali ziweze kupotea bure. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri kwa rais, lakini watu wengi wanasema kwamba hili swala linaweza likafanya mgogoro kidogo kati ya wawekezaji moja na serikali ya Tanzania. Lakini kwa sisi watu wengine ambao ni wazalendo tunasema ni vyema hata kama kutakuwa kuna mgogoro uanzie hapo, ili sisi na pia tuweze kuangalia kama kuna haki yetu ipo, basi tuweze kuipata. Kama hakuna haki, basi pia tu hizo mahakama ambazo zipo zinaweza zikafanya kazi yake na tukaweza kupata mrejesho.
Humphrey, kama ninavyofahamu kuna kamati ya pili ambayo inachunguza swala la kisheria na swala la mikataba, ambapo bado haijatoa ripoti yake. Kwa upande huo watu na, kama unavyosema, kuna wengi hapa hata katika Facebook, kuna wengi hapa wanasema wanaunga mkono kile Magufuli alichofanya. Je, sasa upande wa kisheria na upande wa mikataba hiyo, hali hiyo inachukuliwa namna gani?
Sasa sisi wengine ambao ni wazalendo, sababu natangaza kama wewe ni mzalendo, moja kwa moja utakuwa upande wa rais Magufuli katika hii vita, kwa sababu kesi ni kesi na ni kesi na ina prosesi zake ambazo zinatakiwa kufuatwa. Ina maana kwamba kama itakuwa ni kesi, kamati ikishaleta majibu ikaonekana kwamba labda serikali na makosa, ni vyema tukaweza kutatua haya makosa na kuweza kurekebisha, ili kwa sababu sisi tunaamini fika kwamba hiyo mikataba pia na yenyewe lazima itakuwa ina makosa, au kama sio mikataba kuwa na makosa, basi watendaji ambao wanasimamia hiyo mikataba kuna loopholes ambazo nyingi watakuwa wanaziachia kwa ushirikiano na wawekezaji. Kwa hiyo nafikiri huu ni mwanzo mzuri sana. Kama ni vita ya kutumbua nchi kiuchumi, basi nafikiri President Magufuli amefanya kitu kizuri na kitu bora kwa nyakati za hivi sasa, ambacho akijawahi kufanywa na rais yote, kwa sababu mtu yote anapoingia tipo ni mikataba. Mikataba ambayo wenzangu walikuwa wameingia ikoje? Hilo ni jambo la msingi sana. Lazima mikataba yote iangaliwe upya.
Naam, asante sana.
Mikataba yote upya.
Asante sana Humphrey, muda unakwenda mbio kidogo. Nataka kumkaribisha Crispus Yankem katika sehemu hii ya kwanza, manake watu wamezungumzia swala la uchaguzi. Hebu tueleze hali ya uchaguzi. Watu naomba hali ya amani, manake kumekuwa maneno mvutano chungu nzima. Nini kinachotokea hivi sasa
huko nchini Kenya, si ndio?
Naam, bila shaka.
Mwenzangu kutoka Marekani, nimekupata kwa njia iliyo mufti. Nafikiri uchaguzi wa Kenya ni uchaguzi ambao unafuatiliwa kwa karibu sana katika eneo la Afrika Mashariki, na kuna sababu chungu nzima tu kwa sababu ambazo shughuli hii iweze kufuatiliwa. Mwanzo, unajua kwamba taifa la Kenya katika eneo la Afrika Mashariki ni taifa ambalo katika masuala ya demokrasia, katika masuala ya kiuchumi na vile vile masuala ya utawala, ni taifa ambalo liko katika eneo la mbele kabisa ukilinganisha na mataifa jirani. Lakini uchaguzi wa Kenya ndio mwanzo nafikiri unaanza kushika kasi, manake unajua kama mmekuwa mkifuatilia masuala ya hapa nchini, vyama vya kisiasa hapa nchini tayari vimefanya teuzi zao. Tunazungumzia vyama vya upinzani kama vile muungano wa NASA na vile vile chama ambacho kiko uongozini kwa sasa, chama cha Jubilee. Wamefanya uteuzi wao na tumeona wakitoa wagombeaji mbalimbali. Kwa sasa tunapozungumza, tume huru ya uchaguzi hapa nchini inatarajia kuanza kupokea zile stakabadhi kutoka kwa wagombeaji wa viti mbalimbali, wagombeaji wa kiti cha urais, wagombeaji wa viti kama vya gavana, wagombeaji wa ubunge na vile vile viti vingine vya kisiasa. Na shughuli hii itaanza Jumapili hii, tukianza na wale ambao wanataka kuwania urais. Tunazungumzia wagombeaji 10 na ambao tayari wametangaza azma yao.
Kwa hivyo hao nazungumzia wale wagombeaji huru, kwa sababu hawagombani kwa niaba ya chama chochote.
kuna wagombeaji kadha ambao wamejitokeza kusema kwamba kwa sababu moja au nyingine hawatawania kiti cha rais
basi Christmas kumradhi, manake naona muda umemalizika hapa, na hivyo usiondoke kwenye simu yako. Tunamaliza sehemu ya kwanza matangazo katika redio, tutarudi moja kwa moja katika mtandao. Endelea kusikiliza Live Talk. Mimi ni Abdishakur Abud pamoja na mkamiti Kibayasi kusema asanteni kwa upande wa redio. Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kipindi ni Live Talk, ambapo hii siku ya leo Ijumaa tumeamua leo kuwa na open mic, yani wasikilizaji wana uwezo wa kuuliza maswali ambayo yanawakera au maswali ambayo wangependa kuchangia katika yanayotokea maeneo yake. Katika Live Talk mimi ni Abdishakur Abud hapa nikiwa pamoja na mkamiti Kibayasi, na kwenye simu tuko na Crispus Yankem akiwa huko Nairobi, Fihiri Yusuf akiwa huko Cairo, pamoja na Humphrey Milinga akiwa huko Dar es Salaam. Maswala yako moto moto hapa mkamiti. Naona watu wanaandika katika Facebook yetu wakiuliza maswala kadhaa. Wengine wanasema maisha ni magumu, hawana bundu au hawana
ndururu za kuweza kujikimu na maisha ya kila siku. Lakini hilo ni swala ambalo Abdushakur limekuwa likizungumziwa duniani kote, kila mmoja kama tunavyofahamu. Kija upande wa vijana, wanakuambia wanamaliza shule lakini hawapati ajira, kwa hiyo hawajui ni namna gani wataweza kujikimu na maisha yao ya kila siku. Basi ndio mambo yanayozungumziwa, swala la ndururu, fedha, dola linazungumziwa kila uchao.
Ama kama huyu hapa Donald Mabubi anasema angeomba kampuni za simu watoe vocha za bure, yani simu ziweze kupigwa bure. Kama King Majuto wa huko Geita binafsi anasema anamunga mkono Magufuli. Lakini kabla tujaingia katika sehemu ya pili, Crispus alikuwa anazungumzia swala la wagombea viti vya rais, bunge na kadhalika kule Kenya kuwasilisha mapendekezo yao ya kutaka kugombania viti. Basi Crispus, hebu tueleze pale tulipokuuliza hapo Jumapili, ni wagombea huru au wagombea wote, manake wale wa vyama na wale wa huru?
Na mwenzangu Abdishakur Abud, kuna ratiba ambayo imetolewa na tume huru ya uchaguzi hapa nchini IBC, na kulingana na ratiba hiyo wagombeaji urais wanastahili kuanza kuwasilisha karatasi zao za uteuzi kwa tume hiyo ifikapo Jumapili na Jumatatu. Hao watakuwa wagombeaji wote huru na vile vile wagombeaji ambao wanawania kiti cha urais wakiegemea chama fulani cha kisiasa. Vile vile kuna wagombeaji ambao pia wanastahili kuanza kuwasilisha karatasi zao. Hao ni wagombeaji ambao wanawania wadhifa wa MCA, ubunge, wadhifa wa mwakilishi wa wanawake na vile vile viti vingine vya kisiasa nchini. Tarehe hizo nafikiri kulingana na ratiba yenyewe siku ya mwisho itakuwa ni tarehe 2.
Na kwa hivyo kwa baada ya hapo ndipo tunaweza kusema kampeni zitaanza moja kwa moja, ambapo ingawa imeshaanza huko Kenya lakini inaonekana kampeni zitapamba moto. Watu wanauliza hali ya amani inaweza kupatikana, hasa tukiangalia katika uchaguzi wa wale wa vyama vikuu kulikuwa na mivutano mikubwa kabisa.
Wajua Abdishakur, Kenya ni taifa ambalo limekita mizizi katika nyanja mbalimbali, na jambo la kushangaza hapa nchini ni kwamba tunapiga siasa kuanzia uchaguzi mmoja hadi mwingine. Utakumbuka kwamba tangu tulipofanya uchaguzi mnamo mwaka 2013 tumekuwa ni siasa kuhusiana na masuala kadha wa kadha hadi wa leo. Na kulingana na tume ya uchaguzi nchini, kampeni rasmi ya uchaguzi mkuu ujao ambao ni takriban miezi miwili na hivi, inafaa kuanza tarehe 28 mwezi huu. Itaanza pale wagombeaji mbalimbali watakapoanza kuwasilisha karatasi zao za uteuzi kwa tume hii. Lakini itakumbuka kwamba kisheria, Bwana Abdul Shakur Abud, kuna upungufu fulani wa kisheria ukiangalia zile sheria ambazo zinasimamia uchaguzi wa hapa nchini. Kuna upungufu fulani kuhusiana na nini hasa kinafaa kuchukuliwa kama kampeni. Kwa mfano, wagombeaji ambao ama wanasiasa ambao wamekuwa kiendeleza kampeni za hapa na pale katika takriban miezi kadhaa iliyopita, wamekuwa kisema kwamba hawezi kuchukuliwa hatua, manake ukiangalia yale ambayo yanafanywa na uangalie ile sheria, ni vigumu kusema kwamba mtu fulani anafanya kampeni.
Naam, basi Yankim, mimi naizungumza hivi sasa ni mkamiti. Tukiwa bado tunazungumzia swala hili hili la uchaguzi huko Kenya. Kenya mwaka huu imeelezewa kwamba ni uchaguzi wake umekuwa kampeni zake za uchaguzi, na wale ambao wanagombea nafasi za uchaguzi wameweka historia kwa kuwa na wagombea huru wengi waliojitokeza. Kwa mtazamo wako, unadhani hili linachochewa na nini? Ni kwamba sasa watu wamepata mwamko zaidi wa kufahamu siasa za nchi zao, au ni pengine ni uchu wa madaraka? Mtu anashindwa kutoka chama kimoja, anaamua jiengue na kuanzisha na kuwa tu mgombea huru, pengine atafanikiwa kupata.
Nafikiri kuna masuala mengi ambayo yanachangia kuibuka kwa wagombeaji huria wa viti mbalimbali ikilinganishwa na mwaka 2003. Maanake mwaka 2003 ndio tuliona kwa mara ya kwanza vyama vya kisiasa vikijitosa katika ulingo wa kisiasa na kuanza kufanya ule uteuzi. Lakini tukizungumzia swala hili, ikizingatiwa kwamba vyama vya kisiasa vimefanya teuzi zao mbalimbali takriban mwezi mmoja ama miezi miwili iliyopita, kuna masuala mengi ambayo yanachangia. La kwanza ni ule ukosefu wa demokrasia katika vyama vya kisiasa. Ukiangalia muungano wa NASA, ukiangalia chama kama cha Jubilee, kuna jinsi vyama hivi vilivyoweza kuendesha teuzi zao, kulikuwa na masuala kadha. Na hapo awali, nafikiri mwanzo wa mwaka huu, kulikuwa na tetesi kutoka upande wa Jubilee kwamba walikuwa wanataka shughuli hii nzima iweze kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi nchini, lakini kadri muda ulivyosonga ikawa tume hii ya uchaguzi hapa nchini iwezi ikasimamia shughuli ya uteuzi wa vyama vya kisiasa kutokana na vile vile masuala kadha wa kadha. Jambo la pili nafikiri ambalo linachangia hapa hasa kuwa na wagombeaji huru wengi hapa nchini, iwe ni kiti cha urais ama cha kina mama ama kiti cha ubunge, ni ule uchu wa kutaka kuwakilisha makundi mbalimbali. Ukiangalia kuna wagombeaji ambao wamejitokeza kusema kwamba mimi sharti niwe katika debe ama niwe katika ile orodha ya wahamiaji wa kiti fulani, kutokana na kule kutengwa kwa jamii yangu ama kutengwa kwa kundi langu la kisiasa, na sharti ili waweze kuwakilishwa ipasavyo sharti niweze kuwania. Na vile vile swali jingine nafikiri ni ule uchu wa madaraka kama ulivyosema. Nafikiri ukiangalia viti kama vya MCA, ukiangalia viti kama vya ubunge, viti kama vya urais, hata tuseme ni viti ambavyo vinajitokeza yale madaraka mengi na vile vile fedha ambazo zinaambatana na viti kama hivi. Ukizungumzia kiti kama cha ugavana, ile ni serikali ndogo, na ikiwa mtu anaweza kushinda kiti cha ugavana katika muhula miwili ama ya tatu, muhula miwili kundradhi, nafikiri swala ambalo hujitokeza waziwazi, ikiwa umeweza kusimamia zile fedha ambazo umepewa kwa njia ipasavyo, wengi nadhani katika siku za usoni watakuwa wakitaka kuwania urais. Nafikiri hayo ndio mambo, kulingana na mtazamo wangu, ndio mambo ambayo yanachangia kujitokeza kwa wagombeaji huria wengi kwa sasa.
Asante sana, turudi huko Cairo. Fihiri Yusuf, tukuulize swala moja ambalo muhimu lilijitokeza wiki hii, ni ziara ya Donald Trump huko Mashariki ya Kati. Kwa ujumla huko watu wamechukulia vipi, hasa mkutano wake na viongozi wa Kiislamu na nchi za Kiarabu? Wameangalia vipi msimamo wake aliotangaza hapo, wakilinganisha na yale aliyokuwa akisema wakati wa kampeni?
Kuna hisia tofauti, na hasa kwa sababu kiongozi wa taifa kubwa kama la Marekani kuja ulimwengu wa Mashariki ya Kati Kwanza kabisa kuna wanaopongeza hatua hiyo kwa sababu wanaona kwamba ni ushirikiano wa kupata nafasi ya kupanga mikakati ya kumaliza ugaidi Mashariki ya Kati. Lakini kwa upande mwingine wapo wanaona kwamba ni katika muendelezo tu wa maslahi ya Marekani na katika labda kile wanachokidai kwamba kuleta mtafaruku zaidi kwa sababu wenyewe wapo wanaamini kwamba matatizo ya Waarabu yatamalizwa na Waarabu wenyewe kwa sababu mtu mwenye jamii yake ndo mjuzi zaidi wa nini kinachomkabili bila kuwa na mkono wa mtu mwingine. Na hata pia katika agenda zao nyingi wanasisitiza kwamba matatizo yetu ya ulimwengu wa Kiarabu yatatuliwe na Waarabu wenyewe. Kwa hivyo kuna hisia tofauti, lakini kwa ujumla wake ile kuwepo ziara imetokea, yameongelewa aliyoongelewa, lakini zaidi hisia iliyopatikana imeacha gumzo kubwa katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Matumaini ambayo yalitegemewa zaidi kupatikana, wengine wanaona halijafikiwa lile lengo ipasavyo kwa sababu zaidi umejikita ulimwengu wa silaha zaidi kuliko agenda nyingine nyingi za kimaendeleo au kudhibiti ugaidi, wakiamini kwamba ugaidi hauwezi kudhibitiwa kwa wingi wa silaha, bali matatizo yalikuwa ndani ya jamii ya Kiarabu na ulimwengu wa Mashariki ya Kati unahitaji wao wenyewe kukaa pamoja, kuelewana, kukubaliana na kumaliza masuala yao ya ndani.
Na swala lake Trump kusema atafanya kila jitihada ingawa wenzake waliotangulia walishindwa kutanzua ugomvi kati ya Israel na Palestina, wa Misri wanaamini au wameanza kufikiria kwamba kuna uwezekano huyu mtu kweli, manake yeye anasema ukweli, anazungumzia mambo ambayo anaona fikrani mwake. Je, wanasemaje juu ya swala hilo?
Kwa kweli swala hili bado ni tete kwa sababu wengi wana mwamko mzuri tu wa siasa za taifa kama Marekani. Siasa zilikuwepo ni wanavyoamini wao, wengi wao wanaona kwamba ni kuiweka Mashariki ya Kati tiifu kwa upande wa amani ili kuendeleza maslahi ya wahusika ambao wana hisa zao katika Mashariki ya Kati. Wengine wanaona kwamba ni kinyume na hivyo, na ndio maana kuna mvutano mkubwa ndani ya Mashariki ya Kati kuwakaribisha wageni kuja kuendeleza malengo yao mbalimbali katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, ni kuua zile wanaziita urithi wa kale wa mataifa ya Kiarabu, kuingiza mkono wa mataifa ya kigeni, na pia kuharibu mwendo wa mataifa yenyewe ya Kiarabu katika hulka yake au silika yake. Kwa hivyo ndani ya mataifa ya Kiarabu yenyewe kuna mvutano wa aina hii. Kwa hivyo kusema kwamba ni ukweli au vipi, bado ndani ulimwengu wa Mashariki ya Kati kuna safari ndefu. Mimi kwa upande wangu binafsi nahisi kwanza wangekubaliana wao wenyewe nini wanataka, baadaye tena wakaamua ni wapi tunaweza kumkaribisha mgeni na tunaenda naye katika misingi hiyo.
Basi tunashukuru. Kuna msikilizaji katika line ya simu, tumkaribishe aweze kutupa maoni yake na mchango wake hivi sasa. Karibu msikilizaji, tuambie unapiga simu kutoka wapi na tunakupa fursa hii ya kutoa maoni na mchango wako.
Kwa jina naitwa Kashinje Mjomba Watu Baadhi, niko Kagongwa kama Shinyanga Tanzania. Mimi napenda kutoa maoni yangu au kuuliza, maana sasa hivi mataifa mbalimbali yanapigana kila siku kila wakati. Sasa nauliza kama Umoja wa Mataifa huko unaliangaliaje hilo, maana Umoja wa Mataifa upo au yote mataifa mbalimbali yanapigana mgogoro kila mara, mzozano kila mara. Nataka nijibie pale swali langu, Umoja wa Mataifa labda wakati huo Umoja wa Mataifa ni wajibu wao, wanaliangaliaje hilo swala?
Naam, asante. Swala hilo labda nikuulize Crispus. Swala hili nimeona wasikilizaji wengi huwa wanauliza, jukumu la Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika, je, kuna faida gani zinapatikana? Sijui kama unaweza kulishughulikia swala hilo au mmoja wenu hapo kama anaweza kulijibu.
Nafikiri sababu umeelekeza swali hilo kwangu niseme kwamba kuna masuala mbalimbali ambayo yanafaa kushughulikiwa ikiwa sisi kama wakazi wa eneo ama wanachama wa eneo la Afrika Mashariki tutaweza kunufaika kutokana na muungano huu. Maanake ukiangalia kuna vijimambo na mambo vidogo vidogo ambavyo vinafaa kushughulikiwa. Ukiangalia kama wenzetu katika taifa jirani la Tanzania, taifa jirani la Uganda, kuna masuala ambayo wanahisi hayaendi sawa, iwe ni biashara, iwe ni masuala ya ushirikiano kati ya mataifa haya mawili. Na sisi kama Wakenya pia tunaona kuna masuala ambayo kidogo ukiangalia wenzetu kutoka Tanzania, masuala haya hayaendi sawa, kama vile masuala ya kikazi na masuala mengine kama ya ushirikiano wa kibiashara tu kati ya mataifa haya mawili. Inanikumbusha hapo jana spika wa bunge ama bunge la Tanzania alikuwa hapa nchini wakati wa maombi ya kitaifa, na alisema sisi kama Wakenya tuweze kuwapenda Watanzania na vile vile Watanzania waweze kutupenda kama Wakenya. Nafikiri zile chuki ndogo ndogo kuhusu masuala fulani, sisi kama mataifa ya Afrika Mashariki sharti tuweze kuzishughulikia ili tuweze kusonga mbele kama eneo moja.
Na asante bwana Yusuf huko Cairo, unachukulia vipi msimamo wa Umoja Mataifa kuingilia kati masuala ya kimataifa hasa huko Afrika, migogoro? Watu wengi wanaona kwamba hawafanyi kazi zao.
Kwa kweli si vibaya, kwa uoni wangu si vibaya Umoja Mataifa kushiriki katika kutatuza migogoro ya Afrika. Lakini labda ningesema tu ushiriki wa Afrika wenyewe ni swala la msingi, kwa sababu jamii ya mtu au nyumba yake mtu yeye mwenyewe ndio anayefahamu matatizo ya ndani. Kwa hiyo kama Umoja Mataifa utaingia katika kutatua migogoro ndani ya bara la Afrika, iwe katika vigezo vilivyokuwepo katika jamii au eneo lingine, kinyume na hivyo itakuwa ni kuongeza mafuta ya petroli katika moto.
Naam, basi na swala hilo hilo tungependa tupate pia mtazamo wako Humphrey Milinga kutoka huko Tanzania.
Kwa hili swala la UN kuintervene katika kuweza kuleta amani kwenye nchi mbalimbali, labda ndio nilivyoelewa au nimekosea?
Basa umepatia, endelea.
Mimi nafikiri ni kitu kizuri kama nchi zenyewe, kwa sababu kwa nchi kuweza kujiletea amani wenyewe inaweza kuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima kuwe kuna intervention kutoka kwa hizi international communities ambazo kama ni UN kuweza kuintervene kwenye kuweza kuleta amani kwenye nchi fulani. Ni kitu cha muhimu na ni kitu cha msingi, lakini labda ufanisi katika hili swala unakuwa haupo kama vile ambavyo sisi tunatarajia. Kwa kukiona chombo kikubwa kama UN, tulitarajia labda kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kutatua migogoro kwenye nchi wanachama wa Umoja Mataifa, lakini tunakuwa tunashangaa wakati mwingine kuona kwamba Umoja Mataifa upo na nchi wanachama pia zinapata matatizo mbalimbali, lakini umoja huo unakuwa kama hauonyeshi ufanisi madhubuti katika kuweza kuleta kufanya kile ambacho sisi watu wengine tunakuwa tunakitarajia kifanyike. Kwa hiyo mimi nafikiri labda kunaweza kuwa kuna tatizo hapo, lakini siwezi kuelezea tatizo lenyewe kwa sababu siwezi kufahamu ni sababu gani zinakuwa zinasababisha ufanisi uwe mdogo katika kuleta amani kwenye nchi ambazo ni wanachama wa Umoja Mataifa.
Bila shaka mkamiti, masuala haya ya Umoja Mataifa na Umoja Afrika na yapata sana katika maswali na majibu, na wataalamu wengi nimezungumza nao kuhusu swala hili. Ni kwanza kama vile Yusuf alivyoeleza kule Cairo, ni kwamba moja ni kwamba nchi za Afrika kwa muda mwingi ilikuwa hajishughulishi masuala yake wenyewe. Kwa hivyo hivi sasa viongozi wa Afrika wanasema inabidi tuangalie masuala yetu kwanza, na watu wanasahau kwamba Umoja Mataifa ni muungano wa nchi zote za dunia, na ikiwa nchi fulani inakataa umoja ule kuingia kule ndani, ni viongozi wa nchi ile wenye kuweza kuruhusu Umoja Mataifa kuweza kufanya kazi. Kwa hivyo ukichukulia swala la Burundi, kwa muda viongozi wamesema vikosi vya Umoja Mataifa vipelekwe, serikali wanakataa kutambua kwamba kuna mgogoro kule. Mazungumzo yanaendelea, rais wa zamani wa Tanzania Mkapa anajaribu kuleta mazungumzo, na yeye vile vile anakabiliwa na changamoto chungu nzima. Kwa hivyo kama ulivyosema, mambo ya ndani ya nyumba inategemea wale walio ndani
pale ndani ya nyumba, namna wanaweza kutatua matatizo yao kabla ya kuyatoa nje ya nyumba.
Hilo ni swala hilo. Lingine ni kwamba Umoja Mataifa watu wanazungumzia kwamba kuna hilo swala la migogoro, lakini Umoja Mataifa ina idara mbalimbali na mashirika mbalimbali ya maendeleo. wanasahau kwamba Umoja Mataifa inasaidia sana katika swala la afya. Ukiangalia vita dhidi ya ukimwi, dawa zimepatikana, watu wameweza kubadilisha mkondo ambapo watu walikuwa kifariki. Kwa hivyo ni msaada ambao unatoka kujumia kimataifa. Ukiangalia Umoja Mataifa
upande wa elimu,
upande wa elimu bila shaka,
dawa za malaria ambapo hivi tunavyozungumza pia tumeona nchini Kenya kume taasisi zimeweza kupatiwa msaada zaidi wa kupata uchunguzi wa kuona kwamba dawa za malaria zinaweza kutibu kabisa na kutokomeza ugonjwa huu ambao zipo katika majaribio hivi sasa.
Naam, na sasa hivi naambua Ntobi yuko kwenye simu msikilizaji mwingine ambapo katika Live Talk Open Mic. Karibu, hebu tuambie uko wapi na nini unataka kuchangia katika Live Talk hii leo.
Asante sana. Naitwa Emmanuel Ntobi, niko Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ninachotaka kukiongelea leo kuna hili swala la mchanga, wa dhahabu uliozuiliwa na Mheshimiwa Rais, mchanga wa madini. Swala hili limegusa sana watu wengi, sana Watanzania wengi, na wengi tunajadili katika mitandao ya kijamii, wengi wanajadili katika vyombo mbalimbali vya habari. Lakini changamoto iliyopo katika makundi yote haya, kuna mgawanyiko mwingi sana. Kuna wale wanaobeza katika hatua zile, lakini bado kuna wataalamu pia wa sheria nao pia wanabeza katika hili. Wanasema kwamba kuna taratibu za kulishughulikia swala hili. Lakini tangia ile ripoti itolewe siku ile, ilichukua headline nyingi sana katika nchi, na bado na vyombo vya kimataifa mliripoti sana katika hili. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba, na kwa nini sasa serikali siende kisheria sasa kama wanasheria wanavyoshauri katika hili, kwamba kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu hili liko katika sheria za kimataifa, kuna uwezekano mkubwa kabisa baadaye nchi ikaja kugeukiwa ikawa tofauti na vile tulivyozania katika kuisimamia mikataba hii.
Naam.
Wangu kwa serikali. Ndio.
Naam, endelea.
Wangu kwa serikali.
Simu imekatika kama tunavyosema, mawasiliano sio mazuri kuelekea huko. Basi Humphrey, kama umesikia, umelijibu swala hilo, swala la sheria na kadhalika. Huyo msikilizaji anasema kwamba ana wasiwasi, sijui alikuwa anataka kueleza kwamba swala lake la kisheria wasiwasi. Je, kama Tanzania wawekezaji wakabadilika, wakaondoka, wakaogopa, wakasema hatuwezi kuingia hapo, tunafunga mkataba, halafu mara ghafla serikali inaweza kuchukua uamuzi kama huo, unasemaje juu ya swala hilo?
Hili swala watu wanakuwa ni waoga tu, lakini katika uhalisia wa jambo lenyewe, mpaka Mheshimiwa Rais akaamua kufanya hiki alichokifanya, ni kwamba hata hizi sheria pia zilizopitishwa kwa ajili ya kuwalinda wawekezaji, kuna wakati ambao zilipitishwa kimakosa. Labda kama kuna mbunge mmoja ambaye ni anawakilisha wapinzani bungeni, Tundu Lissu, aliwahi kuzungumza hili swala, akasema kwamba kuna kipindi walikuwa wanaletewa miswada ya sheria bungeni, na ikiwa ina vipengele vingi sana vya kuvipitia, alafu wanapewa siku moja waweze kuvipitia, alafu na huku ikikuwa maagizo yametolewa huko ngazi za juu zikiwa zinasema kwamba huu mswada ni wa dharura na ni wa haraka sana, kwa hiyo unatakiwa upitishwe haraka sana, huku wabunge wakiwa hawana taharuki ya kuweza kufikiri kwamba hizi siku tulizopewa ni siku chache sana. Kama ni siku moja, tutawezaje kupitia vipengele vyote kwa usahihi na kugundua makosa yaliyomo ndani ya hii mikataba na hii miswada ya kisheria? Kwa hiyo kunaonekana kwamba kuna watendaji ambao ni wa serikali ambao walikuwa wanasimamia hivi vitu, ambao wao labda walikuwa wanapata chochote kitu kutoka kwa wale ambao wanaonekana hapa ni wawekezaji, na wakaambiwa kwamba washinikize kwamba labda hii miswada iweze kupita kiharaka. Kwa hiyo sasa katika hili swala lazima haya mambo yote yaweze kushughulikiwa, na hauwezi kuyashughulikia haya mambo bila kufuata hatua kama hizi ambazo Mheshimiwa Rais ameweza kuzichukua kwa sasa hivi, kwa sababu lazima uanzishe kitu ili kiweze kuleta mijadala, na hiyo mijadala ndio ambayo itatoa nafasi watu kutunguza ukweli sita au upo kwenye mikataba na kwenye hizo sheria ambazo zilitungwa kwa haraka haraka, zilikuwa ni sheria za uwekezaji na sheria za ubinafsishaji. Kwa hiyo mimi nafikiri haina haja ya kuogopa. Kitu cha msingi ni kwamba hata hiyo michanga ambayo inachukuliwa kupelekwa nje, wanasema wanaenda kuifanyia smelting, lakini kwa nini hiyo smelting isifanyike huku? Na kama hizo plant za kufanya hiyo smelting zimeweza kukua planted huko na kupelekwa mchanga, kwa nini hizo mashine zisije kuwekwa hapa Tanzania? Kwa hiyo kuna mwanzo wa kufanya jitihada za kitu fulani, japokuwa huo mwanzo unaweza kaleta madhara kidogo, lakini sisi tusiogope madhara, kwa sababu hakuna mabadiliko ambayo yanaweza katokea bila kupata madhara. Kwa hiyo sisi tumunge mkono Mheshimiwa Rais kwa kuamini fika kabisa kwamba mikataba iliyowekwa kati ya serikali na wawekezaji ilikuwa ina makosa mengi kwa miaka mingi. Hii ndio wakati mwafaka sasa wa kuweza kupata fursa ya kuweza kuipitia vizuri hii mikataba na kuangalia wenzetu wanatubana wapi. Kwa nini kiko hivi na kwa nini kisiwe hivi? Kwa nini ni miaka mingi sisi tunazalisha dhahabu nyingi na tanzanite nyingi na madini mengi, lakini nchi bado ni maskini? Ina maana kuna matatizo katika hii biashara ambayo inafanyika.
Asante sana Humphrey.
Naona kwamba azma ya Mheshimiwa Rais bado ni nzuri. Sisi wa Tanzania wote tunatakiwa tumuunge mkono Mheshimiwa Rais katika hili swala moja kwa moja, na kusiwe kuna watu ambao labda wanaweza ku interest zao binafsi.
Naam, asante sana Humphrey kwa maoni yako hayo. Bila shaka tutafuatilia kwa karibu, ni maoni, lakini swala ni kama huyo msikilizaji ninavyoelewa, ni lile swala la imani mbele ya wawekezaji wa ndani na nje. Tukija kwako Christmas, hili swala la kwamba mikataba inaandikwa bila kusomwa imekuwa ikilaumiwa katika nchi nyingi za Afrika, hata Kenya, utiangalia hata huko Misri, kwamba mikataba inafanywa kwa maslahi ya wale waliokuepo, ikitokana na hali ya rushwa na kadhalika. Nini maoni yako juu ya swala kama hilo huko upande wa Kenya?
Nafikiri niseme ni swala nyeti. Ukiangalia mataifa ya kigeni na vile vile hapa nchini mataifa jirani, kuna mikataba mbalimbali ya kiuchumi, mikataba ya kisiasa na vile vile mikataba kuhusiana na mambo muhimu katika jamii inawekwa, lakini ukiangalia mikataba hiyo inawafaidi tu watu ama wanasiasa ambao wako madarakani. Kwa mfano ukiangalia katika taifa la Kenya, kuna mikataba ambayo serikali inashughulikia mara kwa mara, lakini ukiangalia ile faida inakuwa vigumu kujua ni faida ipi ambayo inatokana moja kwa moja kuja kwa mwananchi. Na hilo ni swala nyeti, kama nafikiri kama vile wenzangu walivyotoa maoni yao, ni swala nyeti ambayo sharti mataifa mengi yaweze kuketi chini ili kuhakikisha kwamba mikataba hiyo inakuwa ya manufaa kwa wananchi wao.
Na upande mwingine, msikilizaji hapa, nimeona kuna msikilizaji Kenga Nzanzu anasema kwamba tunataka uchaguzi ufanyike, maana hapa ni swala moja ambalo linazungumzwa sana, ifanyike kuhusu hali ya uchaguzi nchini DRC kutokana na mvutano ulioko kati ya serikali na upinzani. Lakini vile vile anasema anataka uchaguzi ufanyike kutokana na mauaji yanatokea huko Kasai. Tukiacha hapo, naona muda ni mchache kabisa. Fihiri Yusuf huko Cairo, labda tukuulize mchango wako wewe katika swala hili la mikataba ya kimataifa kwa upande wa Afrika. Naonekana kwamba ni moja kati ya changamoto kubwa, mikataba iliyofanywa zamani na serikali mpya kuingia sasa kubadilisha, si inapoteza imani ya wale wawekezaji au hali ya mambo?
Ni kweli kabisa, lakini kuna mambo mawili ambayo kwa upande wangu nayaona ni mambo nyeti na muhimu sana. Swala la kwanza ni kutokuelewa ile mikataba yenyewe inavyoundwa kama ilivyotanguliwa kusema, ambapo hili lina athari kwa upande wa pili ambao umekuwa haufahamu nini kilichotendeka katika utawala uliopita, labda kwa sababu pia ya mabadiliko ya kisiasa mara kwa mara ambayo yanajitokeza barani Afrika, ambayo yanakuwa yanaathiri sana kwa upande wa uwekezaji, mpaka mwisho mtu anakosa imani, kama mwekezaji anakosa imani wa kuwekeza katika mazingira kama haya, kwa sababu amefunga mkataba katika uongozi ambao umeelewana katika mambo fulani hayako kitaifa zaidi, na katika uongozi mwingine ulioingia unakuta hizi agenda nyingine. Kwa hivyo kutokuelewa yale mazingira ya mwanzo yaliyotokea, na pili kutokuwa mwamko na utendaji kazi wa kisheria ambao ndio unakuwa unaleta ufanisi mkubwa katika masuala ya uwekezaji. Lakini pia mambo mengine, kwa mfano, yanaweza kujitokeza kugusa nukta kama hiyo hapo, watu kuweka maslahi mbele binafsi kuliko ule uzalendo wa kitaifa. Kwa sababu kuna vitu vingine kwa mfano vinaweza vikaleta maslahi kwa taifa zaidi, lakini kwa sababu tu ya mrengo fulani wa kisiasa ulioko madarakani au kwa sababu binafsi za mtu mmoja au mwingine na mahusiano na wafanya biashara wa taifa fulani, yanaenda kimuendelezo ule ule, kwa hivyo yanaleta athari mbaya na hasi kwa taifa, na mwisho hatimaye taifa linapata hasara, lakini yule mtu anakuwa yeye kwa upande wake ameshapata maslahi yake binafsi. Kwa hivyo hili limekuwa linaturejesha nyuma sana Afrika, na kila mtu anayekuja au wengi wa wanaokuja wanafuata mwendelezo ule ule na vita vyake kwa anayekuja kuweka sawa haya mambo katika ulimwengu wa Kiafrika vinakuwa vizito, hasa kutokana na ugumu wa utekelezaji wake kwa mfungamano uliopo katika mikataba hii ya uwekezaji. Na hiyo basi inapelekea hata wawekezaji wenyewe kukosa imani, kwa sababu anaamini kwamba akiondoka kiongozi fulani au katika mazingira fulani ambayo mimi nimeweka mikataba ile pale, kwa hivyo imani ya mabadiliko yanayokuja kuheshimu zile taratibu za kiuwekezaji na sheria za kimataifa au katika mwendelezo wa makubaliano yaliyofikiwa yanakuwa yanakengeuka. Na hata wengine wanaona kwamba ni kuwaje kwamba mazingira chini yanafungwa katika mikataba katika muundo kama huu.
Asante sana Fihiri Yusuf akiwa huko Misri. Tulikuwa na Crispus Yankem kutoka Nairobi, Raymond Maro Manchester, na Humphrey Milinga kutoka Dar es Salaam katika Live Talk Open Mic. Hapa studio nilikuwa na Mkamiti Kibayasi, upande wa pili Aida Isa. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.